Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a s Tomášem Efflerem. Tomáš Effler je architekt, který rekonstruuje a zachraňuje roubené domy a taky sám v roubeném domě žije. A vyjeli jsme za ním do jeho vesnice Merboltice, kde nám na natáčení zapůjčili obecní knihovnu. Takže dneska to bude pravé venkovské bourání s venkovským architektem. Ahoj Tomáši.
Dobrý den, ahoj.
Dneska hodně lidí přemýšlí o tom, že by opustili město a přesunuli se na vesnici. Ty jsi to udělal před 5 lety. Můžeš to doporučit?
Určitě. Tak samozřejmě na venkově je krásně a určitě to má řadu výhod. To, že žijeme na vesnici, asi ocením především z toho, že samozřejmě člověk má velmi blízko do přírody, volný prostor a asi zvlášť v současné době si myslím, tyhle věci zrovna lidé o to víc oceňují.
My budeme mluvit o tvojí práci, o tom, jak se provádí rekonstrukce roubených domů a dalších venkovských památek. Zeptám se taky, jestli tady jsou nějaké roubenky ještě k mání. A kromě toho vás pozveme také na Den podstávkových domů, což je akce, která se tady koná o posledním květnovém víkendu. No ale abych nejdřív ještě zůstal u té tvojí cesty z města. Ty jsi vlastně vyrostl v Děčíně, studoval jsi v Praze, pak v Paříži, pak jsi pracoval v Praze. No a jak se ocitl tady v Merbolticích?
Naše vesnice Merboltice uprostřed Českého středohoří je pro mě vzácná už tím, protože jsem vlastně zde strávil celé dětství, všechny víkendy a prázdniny, protože jsme sem jezdili s rodinou vlastně na chalupu a vlastně už od dětství jsem měl představu, že bych rád žil na venkově a že bych zůstal v severních Čechách. A přestože pracovně i profesně jsem považoval za podstatné a důležité samozřejmě získat zkušenosti jinde, tak vlastně jsem rád, že se mi podařilo vlastně po nějaké době zpátky se vrátit, pracovat vlastně v místě nebo ve své regionu, ve kterém jsem vyrůstal jako dítě.
No a jak se ti to povedlo? No, o tom asi dost lidí třeba sní nebo i mluví, ale málo kdo to fakt udělá.
Tak vlastně je to pozoruhodný, protože vlastně od dětství jsem se věnoval kresbě a dokumentaci venkovských chalup v podstatě v sousedství kolem naší chalupy. A vlastně z tohoto koníčku vlastně teda vyrostla i moje touha studovat architekturu. Podařilo se mi teda vystudovat architekturu a vlastně zabývat se profesně převážně obnovou historických staveb. A severní Čechy jsou plné historických objektů, řada z nich je stále vlastně v tak žalostném stavu. Je tady desítky, stovky krásných venkovských stavební, často z nich buď špatně opravené nebo devastované, takže vlastně pro mě ve výsledku to byla nějakým způsobem jasná logická volba, že pokud se chci věnovat profesi architekta, věnovat se obnovám památek a obnovám venkovských staveb, tak nepotřebuji sídlit ve velkoměstě, ale mohu být vlastně uprostřed toho dění.
Ty jsi vlastně už jako kluk tady chodil a kreslil ty roubené domy a jeden z těch domů, které si tehdy kreslil, jsi si pak koupil. V jakým byl stavu nebo jak to tam vypadalo, když jste se tam nastěhovali?
Ta naše chalupa je samozřejmě velký bývalý selský statek, velká roubená stavba. Oproti tomu, co znám řadu objektů, tak vlastně naše chalupa byla relativně jakoby v dobrém stavu. Ona už sama o sobě byla postavena jako kvalitní tesařská konstrukce, dobře založená, koncipovaná.
No na první pohled je vidět, že tam jsou třeba vyměněné části trámů, to hned dole u země, tak jak se taková věc vlastně dělá?
Tak ten dům je vlastně památkově chráněný, takže jsme vlastně chtěli maximálně zachovat a vlastně nepoškodit vlastně ten architektonický a konstrukční vzhled té originální stavby, takže skutečně se měnily některé vlastně poškozené, degradované trámy, roubené světnice, celá ta přízemní část vlastně se heverovala, podpírala vlastně kvůli lešením a bylo nutné ty spodní prahové trámy vyměnit, nastavit ty takzvané sloupy podstávky a vlastně vyměnit ty všechny poškozené dřevěné konstrukce, takže ten dům chvíli vlastně tak nějak trochu jako levitoval nebo se vznášel na těch podpůrných konstrukcích lešení. Podobně třeba jsme vypodložili kamennou hlavici komína, kde pod ní byly vlastně rozpadající se cihly komína, takže zase podobně jsme lešení podepřeli komín a museli přezdít část tělesa komína aniž bychom ho třeba celý rozebrali a snesli. Podobně zpracovali jsme s dřevěným štítem, kde vlastně došlo ne k jeho stržení a nahrazení replikou, ale vlastně takové repasy, kde řada prvků a prken a ozdobných vyřezávání zůstala originálních, ale vlastně nahradili jsme jenom ty poškozené kusy.
No, takže jste se tam v celku vyřádili a teď tam žiješ teda se svou rodinou, s ženou a kolika dětma?
No, máme dokonce 4 děti, takže je tam veselo.
A dá se tady v tom 200 let starém mroubeném domě nějak dosáhnout pohodlí, na které jsme zvyklí třeba my Pražáci?
Určitě, samozřejmě tyto domy, pokud se vlastně provede nějaká komplexní obnova, rekonstrukce, investice, tak vlastně je možné vlastně dosáhnout samozřejmě velmi jako pohodlného bydlení. Možná to není zrovna úplně náš příklad, protože my skutečně tam žijeme tak trochu jako velmi jako tradičně, topíme lokálních kamnech a vlastně nemáme nějak tepelně izolované stěny roubení, takže skutečně i ten tepelný komfort a standard je tam vlastně oproti běžné představě současného moderního člověka odlišný.
A kolik jste měli? Jo, kolik jste měli v zimě stupňů?
Ne, tak my samozřejmě jako topíme, abychom nezmrzli, ale prostě 18 stupňů jako není nic hrozného. A vlastně pokud kamna vyhasnou, tak samozřejmě ráno v těch největších mrazech je samozřejmě relativně zima a musí se znova pořádně ten dům prohřát.
A kdo zatápí?
Tak to jsem já samozřejmě, no. Ale moje dcera třeba velmi jako často topí v dětském pokojíku sama, takže podílíme se na tom všichni.
Ty máš vlastně v tom svém roubeném domě i ateliér, tak jak vypadá třeba takový den venkovského architekta?
Tak asi krásný je to, že samozřejmě člověk vlastně pokud třeba potřebuje se vlastně odreagovat, relaxovat, tak prostě vyjde ven před chalupu, sedne si pod lípu, když je naštvaný, tak veme špalek a začne sekat dřevo, nebo se proběhne na louku, tam se pasou krávy, případně když člověk řeší sáhodlové telefonáty, tak se mohu vlastně procházet po pastvině nebo po kraji lesa a nemusím třeba sedět vevnitř. Tak třeba tyhle věci jako mě strašně jako bavějí. I třeba videokonference, kdy sedím venku pod lípou a vlastně zpívají ptáci a člověk tam třeba může kreslit a projektovat nebo se s někým bavit nebo konzultovat projekty a zároveň vlastně sedět na zápraží chalupy, tak to mi vlastně přijde úžasný a ty moderní technologie samozřejmě umožňují právě takový ten kontakt se světem. Je to vlastně velmi jako hybridní samozřejmě práce, tak jako je samozřejmě dneska už běžná, ale vlastně mě to v tím způsobem mě to vlastně baví.
Výhod to má dost a má to nějaké nevýhody?
Tak nevýhody, samozřejmě člověk jakoby je trošku odtržen od toho třeba města, to znamená od určitých kulturních akcí nebo událostí nebo nějakého pružnějšího třeba setkávání s lidmi, takže to samozřejmě obnáší nějaké dojíždění. Ale tím, že vlastně já pracuji jenom s malým týmem a vlastně i moji spolupracovníci každý žije jinde, tak vlastně jsme spojeni skrz internet a není pro nás to jako nějak potřebné a nezbytné se nějak pravidelně setkávat a pracovat společně. Takže jsme zvyklí vlastně, že každý pracujeme třeba i v jinou denní dobu, v jiný denní čas a vlastně flexibilně využíváme jakoby ty své časové a rodinné možnosti.
No, to samozřejmě zní dobře, ale skutečně to funguje.
Je to náročné skloubit. Je to tak, že spíš jako to funguje tak, že člověk nemá svůj jako vyložený nějaký jako volný čas a že pracuje jako velmi různorodě. Že samozřejmě někdy vlastně třeba, když je krásně počasí, tak jdu dětmi ven na zahradu a prostě zavřu počítač a pak třeba se pracuji do večera nebo do noci. Naše situace je o to specifičtější, že máme jako děti v domácím vzdělávání a do toho hrajou na různé nástroje, takže na klavír, na klarinet a na housle, na flétnu, takže samozřejmě jako ten režim je jako velmi, velmi zajímavý, takže jako opravdu náš dům není jako nějaké typické architektonické studio, ale spíše takový jako velký rodinný dům nebo velká škola či školka dohromady a někam i ten architekt si musí zalíst, aby mohl třeba v klidu pracovat. Myslím, že to je divočina.
Vaše vesnice se jmenuje Merboltice, my tady zrovna teď jsme, takže já můžu potvrdit, že to je krásná vesnice, prostě jsou tady opravdu ty krávy na pastvinách, lípy u cesty a je to taky venkovská památková zóna a to proto, že tady je hodně takzvaných roubených podstávkových domů.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Yeah.
Posloucháte Bourání a tohle zvonil náš dnešní host Tomáš Effler, protože tady v Merbolticích se střídáte každou neděli na zvonici. Ta zvonice stála vedle kostela, ale ten kostel už tam není, protože v 70. letech byl zbořen z iniciativy místních komunistů, stejně jako mnoho kostelů v okolí, jak to vlastně přesně bylo.
Náš barokní kostel svaté Kateřiny v Merbolticích byl bohužel zbourán v 70. letech 20. století, a to díky aktivitám církevních tajemníků, kteří se na Vernořicku vlastně přivedli ke zkáze, k demolici spoustu velkých sakrálních památek, řadu kostelů i poutních míst. A vlastně jeden z posledních, který byl i demolován, je právě kostel v Merbolticích. Byla zachována krásná zvonice, ale vlastně celý kostel, i včetně hřbitova, byl vlastně demolován a srovnán se zemí. A vlastně zbytky, ty materiál, demolice toho merbotického kostela byly vysypány do potoční rokle vedle chalupy, kam jezdil to měřický biskup, tehdejší pan Trochta.
Merboltice jsou pravé Sudety, po druhé světové válce v podstatě vysídlené. Opravdu tady prošly dějiny, odehrálo se tady spousta příběhů. Nicméně dochovalo se tady řada takzvaných roubených podstávkových domů. Já se úplně netroufnu vysvětlit, jak to vypadá, tak to asi nechám na tobě.
Tak je to typická venkovská architektura vlastně tady pro České Středohoří nebo obecně pro severní Čechy. Ty chalupy nebo domy vlastně jsou charakteristické asi tím, že jsou to často vlastně konstruovány jako roubenky, roubené stavby. A to jak v přízemí, tak i vlastně celé první patro je také roubené. Už to, že vlastně velká většina těch domů v Merboticích a v celém okolí jsou patrové domy, tak je třeba odlišné oproti třeba Jizerským horám, Krkonoším nebo některým českým vnitrozemským vesnicím, takže ty domy jsou tady vlastně velké. A mezi takovou charakteristickou konstrukci patří právě takzvaná podstávka, což je vlastně taková sloupová konstrukce, která obkračuje roubené přízemí a podepírá, nese vlastně celou váhu prvního patra i celé střechy a krovu. Takže vlastně nějakým způsobem je to takový konstrukční element, který má teda své statické opodstatnění, ale zároveň přebíral řadu zdobných výtvarných prvků, ať už třeba různé barokní vyřezávání nebo nějaké jiné zdobné oblouky. Takže byl to prvek, který byl důležitý pro konstrukci a stabilitu té dřevostavby, ale zároveň vlastně majitelé na ně mohli ukázat vlastně nějakou svůj prestiž nebo krásu. To znamená, byl i výtvarně zpracován.
A k čemu je ta podstávka dobrá?
Ta takzvaná podstávková konstrukce nějakým způsobem vlastně odlehčuje tomu roubenému přízemí. To znamená, z dlouhodobého hlediska vlastně bylo tak zajištěno, aby si ten dům nesesedal tím, jak vlastně to dřevo postupně degraduje.
Mm-hmm. A proč se takhle nestavilo právě třeba v těch Krkonoších nebo v Jizerských horách?
Tak samozřejmě ta převaha těch chalup a domů v Jizerských horách nebo v Krkonoších jsou právě přízemní zástavba a i na té třeba vidíme často borcení a sesedání. Je pravda, že skutečně ten severočeský region a to česko-německé pohraničí bylo jako stavebně velmi jako dobře vyvinuté i v kontaktu právě s Lužicí, se Saskem. A nějakým způsobem tady došlo skutečně k vytvoření jakoby systému velmi sofistikovaných tesařských konstrukcí těch staveb.
Je jich tu docela hodně, třeba u vás v Merbolticích, kolik je těch podstávkových domů?
Tak teďka to číslo asi bych úplně nedokázal říct přesně, ale je tady jako desítky dřevěných podstávkových domů určitě. Ta vesnice čítá kolem 200 čísel popisných, ale vlastně řada těch chalup byla právě během té druhé poloviny 20. století třeba už zbourána nebo přestavěna nebo nahrazena novými chatami, ale přesto vlastně ta naše vesnice si uchovala ještě poměrně jako velmi výrazný charakter, že stále ta původní tradiční lidová architektura tady má výrazné místo a výrazně se projevuje na celkovém obrazu té vesnice.
A za kdy jsou tady ty vaše podstávkové domy?
Té naší vesnici, vlastně to je asi nejstarší třeba datovaný dům, máme kolem roku 1780. To má převážná část těch stávajících dřevěných chalup pochází právě z konce 18. století a z první poloviny 19. století, ale i v širším regionu jsou dochovány stavby mnohem starší.
A vlastně poslední víkend v květnu je tradičně věnovaný těm podstávkovým domům. Vy budete mít tady v sobotu 29. května prohlídku po Merbolticích. Na německé straně budou nějaké akce v neděli, ale jak to vypadá, tak asi spíš online. No nicméně v sobotu teda vy projdete Merboltice se zájemci a tak co tady uvidí?
Ta naplánované procházky vlastně začínají u zvonice, u místa zaniklého kostela a pak vlastně budeme procházet kolem několika těch bývalých velkých dřevěných selských usedlostí, včetně stodol, hospodářských objektů, ale zároveň kolem dalších menších třeba roubených chalup nebo domků. A zároveň samozřejmě jsou pozoruhodné různé drobné prvky, jako třeba křížky, boží muka, kamenné mostky a další artefakty v té vesnici.
Dostanete se k někomu dovnitř do podstávkového domu?
Za normálních okolností v rámci těchto prohlídek jsou vlastně některé objekty otevřené, že třeba majitelé otevřou světnici nebo dají nahlédnout alespoň do interiérů. V současné době to asi takto přímo možné není, ale bude možné alespoň třeba nahlédnout do nádvoří nebo do dvora, třeba v rámci hospodářství pod Strážním vrchem, což je vlastně kozí farma, která je sama o sobě opravdu velmi pozoruhodným, krásným, autenticky dochovaným areálem bývalé selské usedlosti, kde ale zároveň se živě hospodaří, chovají kozy a krávy na mléko a vlastně zahradničí a zpracovávají jako řadu lokálních produktů. To znamená, tam je velmi jako pozoruhodné navštívit tu celou usedlost a nahlédnout alespoň přes okénko.
Tahle farma pod Strážným vrchem, to je opravdu super pěkně, nádherně rekonstruovaná. Ty domy jinak jsou v různém stavu. A ty obyvatele, který dostali ty domy vlastně po těch vysídlených Němcích, tak ty se k ním chovali jak?
Samozřejmě řada lidí, kteří se rozhodlo žít trvale na venkově, tak jo, samozřejmě více tendenci ty domy přizpůsobit tomu trvalému bydlení a těm dobovým názorům na moderní bydlení. Venkov se v době socialismu přibližoval městu, takže jako ty tendence byly jednoznačné. A nehledělo se moc na vlastně zachování originálních detailů, prvků a spíše se ty objekty přizpůsobovaly nějakým soudobým trendům ve stavitelství a v jiných případech došlo k kompletním demolicím nebo razantním zásahům do těch objektů, ale spousta dalších objektů zůstala zachována díky vlastně šetrné údržbě a opravě, takže je to velmi individuální a skutečně je to vlastně vždycky případ od případu.
Posloucháte Bourání s architektem Tomášem Efflerem. Tomáši, ty jsi na rozhovor přispěchal rovnou od klientů, pro které projektuješ rekonstrukci domu. Co jste tam dělali?
Tak jedná se o jednu památkově chráněnou roubenou chalupu tady v nedalekém okolí, kdy vlastně noví majitelé vlastně se rozhodli v té roubené chalupě bydlet, takže vlastně se promýšlí vlastně studie, koncepce celé obnovy, řeší se vlastně budoucí dispoziční řešení, materiálové řešení interiérů a různé stavební úpravy a změny. A zároveň vlastně jsme tam měli i řemeslníky, kteří vlastně dělali takový stavebně technický průzkum a právě jsme ochutnávali stav některých dřevěných konstrukcí, v jakém stavu je strop, dřevěné trámy, hliněné vymazávky a bohužel vlastně i hned při tom prvním sondážní ověření jsme zjistili, že bohužel stropní konstrukce není zrovna v nejlepším stavu a že nás teda čeká náročnější oprava, než se dalo doufat.
No a jak jste to sondovali nebo jak jste to zjistili?
Tak jedná se o lokální sondy, že se například odkryje část hliněné omítky na stropě, odkryje se vlastně pod tím taková povalová dřevěná konstrukce a zároveň se vlastně odkryje z hlaví stropního trámu, ve stropě nad tím se vlastně odkryje prkená podlaha lokálně, odkryje se hliněná mazanina, zjistí se, v jakém stavu vlastně třeba ta stropní konstrukce. To znamená, provádí se jako jakoby cílené lokální sondáže.
V konkrétním případě teda, co jste zjistili, že budete muset všechno podniknout?
Tady v tomto případě bude nutné vlastně tím, že se zjistilo, že to zhlaví toho stropního trámu je skutečně poškozené hnilobou a dřevokazným hmyzem, tak skutečně je tam ohrožená statika a bude nutné teda ve větším rozsahu rozkrýt tu stropní konstrukci a provést takzvané protézování, nastavení toho stropního trámu a vlastně tu poškozenou část vysadit a nahradit kusem jakoby nového materiálu.
To zní jako spousta bourání, spousta práce a spousta peněz. A jak to snesli ty investoři?
V tomhle konkrétní případě už asi nějakým způsobem byli smířeni, že tam takovéto podobné věci nastanou, ale vždycky to bývá samozřejmě jako spíše nepříjemné překvapení, v jakém stavu ten dům skutečně je, protože při koupi na krásných fotografiích nebo při prvních prohlídkách často Často to zdání může být idylické, ale obecně rekonstrukce a obnovy těch historických staveb samozřejmě vyžadují poměrně jakoby náročné operace a finanční prostředky.
O penězích budeme určitě ještě mluvit, ale teď ještě k tvým dalším projektům. Ty jsi pracoval v takové větší kanceláři Tomáše Šantavého, kde jsi se podílel na velkých projektech, jako třeba byla památková obnova zámku v Roztokách u Prahy, nebo jste pro Národní technické muzeum obnovovali pivovar v Plasích. A teď máš svůj malý architektonický ateliér Merboltice. A asi takovým nejviditelnějším projektem z poslední doby je rekonstrukce Beranova hostince v Trávničku Českého dubu. Ten Beranův hostinec, to je taky roubená usedlost s hospodou, byla úplně v dezolátním stavu. A vy jste tam provedli takovou ukázkovou obnovu, skoro až zázračnou. Investoři za to dostali dokonce cenu Patrimonium pro futuro za vzornou památkovou obnovu. Kdo jsou vlastně ty investoři?
Investoři jsou vlastně členové místního spolku Dubáci, kteří vlastně nějakým způsobem podíleli i na oživení, obnově té podještěcké kultury, pořádají řadu různých kulturních akcí, mají svůj mini pivovar, pořádají různé poutě, setkání.
No a ty jsi teda projektant té rekonstrukce, no a tak co všechno se tam muselo odehrát, aby to mohlo teda dneska takhle sloužit?
Tak důležité bylo samozřejmě zaměření stávajícího stavu i provedení stavebně historického průzkumu, na kterém spolupracoval můj kolega pan architekt Pešta. I taková dokumentace, ale i archivní rešerše, která nám vlastně umožnila najít velmi zajímavé dokumenty o historii, o původních majitelích, shromáždění historických fotografií, dokumentů, dokladů. To znamená takový ten velký jako široký background, i to, že umožnil jít často do určitých detailů nebo velmi jako věrohodných řešení.
No, tak to by ale asi nestačilo, ne?
Ano, tak to je samozřejmě taková ta jako myšlenková podpora, ale ta je jako velmi důležitá. A druhá věc byla samozřejmě jako by ta samotná náročná oprava a obnova, což samozřejmě nebylo jednoduché, protože na jednu stranu byla ta stavba ve velmi jako špatném a haverním stavu, ale zároveň byla snaha vlastně zachovat maximum autentického, maximum z těch původních konstrukčních a výtvarných a řemeslných prvků navzdory jejich třeba špatnému stavu. Takže často samozřejmě jsme se dostávali do situací, které byly naprosto jakoby v protikladu.
Měl bys nějaký příklad, co všechno jste museli prostě podniknout?
Ten dům měl částečně propadlé střechy a vlastně ty části těch roubených konstrukcí v těchto místech byly naprosto jakoby zničené houbami a dřevokazním hmyzem. Takže bylo jakoby nutné některé části naprosto třeba znova vystavět z nových roubených stěn. Jiné části těch roubených stěn byly vlastně jenom částečně plombovány, protézovány, ale zasahovalo se i do stropních konstrukcí, zase se nastavovaly a protézovaly některé stropní trámy, kamenná podezdívka při částečné opravě se bylo vyhodnoceno, že je nutné vlastně také znova přezdít, protože šla sypat pod rukama. Byla vlastně nově položena i nová střešní krytina, na ní, které jsou ale využili druhotné drážkové tašky získané z jiné stavby. To znamená, podařilo se i recyklovat řadu dalších třeba stavebních prvků, které se získaly z jiných zdrojů. Pozoruhodné jsou asi hlavně ty určité technologické postupy, kdy například dílna jílové vymazávky třeba se získával z nedalekého potoka. Pozoruhodné byly skutečně jako návraty proplétaných slaměných stropů v kombinaci dřeva, slámy a hlíny a další jakoby řada jakoby specifických technologií, které dříve byly na českém venkově velmi jako běžné a vlastně dostupné, ale dneska vlastně jsou až jako tak vzácné, že samozřejmě jenom pár lidí disponuje těmi znalostmi a zkušenostmi a ochotou se takovými historickými konstrukčními postupy zabývat.
Jedno z těch řemesel, který vy asi potřebujete, jsou tesaři. A ty roubené stavby se tesalo dříví sekirou. Umí to ještě někdo?
Ano, tak samozřejmě ta tesařské řemeslo je jedno jako ze zásadních pro obnovu těchto roubených staveb. Jsou vlastně i některé tesařské firmy nebo jednotlivci, kteří se skutečně věnují vyloženě tomu tradičnímu postupu, že skutečně vytipují si v lese konkrétní stromy, které vlastně poté si nechají pokácet, ručně si je vlastně osekají do těch požadovaných profilů a skutečně veškerá ta práce probíhá teda s využitím jakoby seker, dlát a ručních jakoby nástrojů. A takže ano, máme zde jednotlivce či firmy, kteří skutečně jsou dokonce mistry a velmi jako se vlastně snaží i jakoby pokračovat a rozvíjet tu tradici té ruční tesařské práce.
A mě překvapilo, že i u těch jako super pietních obnov vy vlastně docela používáte nové technologie typu podlahové topení, tepelné čerpadlo, izolace. Tak co třeba jakoby vpustíte do těch starých domů?
Ale samozřejmě často je velká snaha samozřejmě vytvořit nějaké jako komfortní bydlení, včetně všech těch dostupných technologií, takže je to hodně skutečně o gustu klienta.
Jo, a není to na úkor té památky, když se tam teda přidají tyhle ty nové vrstvy?
Tak určitě tahle věc je samozřejmě velmi jako vždycky jakoby otázkou všech jakoby sporů a problémů a diskuzí a hledání nějakých jakoby kompromisů nebo nějakého rozumného konsenzu. Můžeme vlastně vidět jakoby řada přístupů, jakým způsobem s tím samozřejmě architekti nebo stavebníci sami pracují. Jedna z cest je samozřejmě jako restaurovat, repasovat ty všechny originální prvky a materiály a vlastně ty nové technologie a nové prvky vlastně přiznat i architektonicky třeba výrazně nebo dokonce kontrastně. Špičkové realizace tohoto typu můžeme najít třeba ve Švýcarsku při různých jakoby stavebních obnovách jakoby horských chalup, kde vlastně dochází často až k extrémnímu třeba zachování a konzervaci části těch roubených třeba konstrukcí těch horských chalup a zároveň vkládání určitých třeba i ultramoderních nebo velmi jako designově vyhraněných jakoby moderních prvků, třeba kuchyňské linky nebo nějakých jakoby vybavení nábytku či nových prosklených dveří. Je to jako velmi jakoby pěkná a jakoby lákavá cesta. Vkládání těch nových kontrastních jakoby materiálů nebo prvků do těch historických konstrukcí má zároveň ale svá rizika v tom, že samozřejmě často může dojít k narušení nějaké atmosféry nebo celkového jakoby vyznění nebo souladu nebo půvabu té stavby, protože vlastně ty moderní prvky, pokud se staví do role takového jakoby nositele té soudobosti, tak často mohou jakoby přebít nebo přebrat na sebe tu svoji pozornost a nějakým způsobem jako narušit tu harmonii té historické stavby. Málo kdo vlastně dokáže s tím pracovat jakoby v té jakoby mistrovské podobě.
Tak to vypadá, že to je téma skoro na konferenci. A já mám ještě jednu takovou otázku. Kolik to asi tak stojí?
Tak je to velmi individuální a samozřejmě někteří lidé se pustí do historické stavby, která je třeba v poměrně jakoby žalostném stavu, nějakým budgetem třeba jenom několika statisíců a rozhodnou se vlastně i zobytni třeba místnost po místnosti a postupují třeba v rámci jako nějaké dlouhé etapizace. Samozřejmě pokud si představíme, že vlastně ten historický objekt potřeba uvést do nějakého komplexně funkčního, krásného stavu, včetně všeho současného komfortu, tak skutečně se jedná jakoby o obnovy, které jsou finančně náročné, klidně v řádech 5-10 milionů.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s architektem Tomášem Efflerem o zachraňování a obnově venkovských staveb. Co by si zakázal všem, kdo mají ty staré domy? Co by fakt neměli dělat?
Tak já bych asi nerad nikomu něco zakazoval.
Jo, tak věřím tomu, ale co dejme tomu takový nešvar?
Tak samozřejmě takovým častým nešvarem současnosti, často jako na který se upozorňuje, je třeba osazování různých jakoby plastových bílých oken, že jo, do těch roubených chalup. Velmi častým nešvarem je třeba vypěňování všech spar roubení nebo detailů poliuretanovou montážní pěnou, tak to je skutečně jako věc, která není vhodná, protože vlastně nějakým způsobem uzavírá ty dřevěné konstrukce, které by měly spíš být vyplněny nějakými prodyšními materiály, jako dříve tou hliněnou mazaninou a tak dále, takže podobně se třeba obkládají z interiéru či exteriéru různými sádrokartonovými nebo jinými vláknitými deskovými materiály, čím se zase uzavírá ta dřevěná konstrukce do nějakých neprodyšných vrstev a může dojít pak nějaké jako degradaci, rozšíření dřevokazních hub a tak dále. Za socialismu, ale i v současnosti se samozřejmě taky často betonovalo velmi nadšeně, takže se vytrhávaly prostě staré podlahy nebo se případně přelévaly rovnou těmi novými betonovými vrstvami. Na dřevěné podlahy se kladlo lino, čímž pádem pod tím ty staré prkna a konstrukce celé kompletně schnily. Betonem se i spárvalo roubení a každá spára v kameni, ve zdivech i v podlahách se vlastně všecko řešilo tím betonem, který už bude na věky, jak se tehdy to považovalo. Takže tím se samozřejmě uzavíraly ty dřevěné, ale i ty kamenné konstrukce neprodyšně a zase ta vlhkost pak vlastně udělala své.
A ty jsi studoval vlastně venkovskou architekturu i v Paříži. Třeba ve Francii umí se oni starat dobře o ty své staré venkovské památky?
Určitě, tak samozřejmě francouzský venkov, pokud teda zůstaneme u té venkovské architektury, tak je plný nádherných celých areálů, usedlostí nebo vesnic, kde je teda dochována ta venkovská architektura ve velké bohatosti. Samozřejmě řada regionů byla také poškozena třeba válečnými útrapami, demolicemi, ale přesto vlastně ta péče často teda těch soukromých majitelů, které třeba i pokračují v nějaké tradici několika generací, je inspirativní. Ale můžeme tam najít takový velmi kreativní přístup i na využívání a obnovu těch staveb, kdy samozřejmě je určitá snaha prolnout ty současné designové nebo technické možnosti s tou historickou estetikou, takže ta škála je tam ohromná. Pro mě osobně třeba bylo zajímavé, že jsem mohl v rámci i takového specializovaného předmětu věnovaného venkovské architektuře na té pařížské architektuře navštívit v několika týdnech vlastně regiony v Normandii a v Bretani, kdy jsme vlastně během takových workshopů a konkrétních obnovách na nějakých venkovských stavbách jsme vlastně mohli setkat s majiteli, s architekty, s památkáři a i sami přiložit ruku k dílu při obnovách těch venkovských staveb hrázděných, takže...
A co si třeba obnovoval?
Se spolužáky jsme vlastně lezli po takové venkovské stodole a vlastně pomáhali jsme vlastně klást novou břidlicovou krytinu a zároveň nějaké opravovat hliněné vymazávky na té hrázděné stěně.
A je nějaká zkušenost, kterou si z té Francie přinesl? Dělají oni něco zásadně líp, než se dělá u nás? Ať už třeba systémově nebo nějaké konkrétní věci na těch stavbách nebo...
Tak asi velmi důležitý je ten určitý systémový přístup, že ve Francii vlastně dochází k specializovanému školení architektů, kteří jsou pak určeni třeba pro obnovy těch historických státem zapsaných památek a zároveň tam dochází často k určité kooperaci, kdy vlastně při obnovách těch historických staveb kooperuje ten takzvaný architekt památkář a ten architekt, ten kreativní architekt, a takže vlastně ten architekt vlastně navrhuje nějaké ty nové intervence, propojení vlastně pro tu nové funkční využití do stavby, ale zároveň ten takzvaný památkový architekt vlastně pečuje o pečlivé restaurování, konzervaci a obnovu té historické struktury a dochází vlastně k takové kooperaci těch skutečných specialistů a profesí, že se té památce neublíží, ale zároveň vlastně je tam nějakým způsobem možno dosáhnout i třeba nějaké nové přidané vrstvy, nějakého propojení toho starého a nového, ale oboje na nějaké profesionální úrovni.
Já jsem slíbila na začátku, že se ještě zeptám, jestli se tady v Merbolticích a širším okolí dají vlastně vůbec ještě nějaké ty roubenky sehnat.
No, tak samozřejmě čas od času se vždycky nějaký objekt někde objeví na prodej, ale samozřejmě je to velký zájem, zvlášť teda v současnosti skutečně ty nemovitosti jsou všude vlastně jdou na dračku nebo téměř není z čeho moc vybírat a většinou jsou v nabídce objekty, které jsou buď v hrozném dezolátním stavu nebo jsou třeba nějak nevhodně adaptovány, takže najít třeba krásnou autentickou chalupu na půvabném místě, která ani není tak moc poškozená a ještě je levná, tak to se rovná skoro vlastně nemožné kombinaci.
A za kolik se tady teď prodávají třeba domy v okolí?
Tak je to skutečně v řádech několika milionů. No.
To je takový fakt sen nejednoho Pražáka a možná i taková iluze, tak co by měl člověk vědět, než si takovýhle roubený venkovský dům pořídí a případně se tam nastěhuje.
Tak samozřejmě vedle takové té stránky stavebně technické toho stavu, to znamená přizvat si třeba nějakého odborníka stavebního, který vlastně zhodnotí, posoudí ten konkrétní stav toho domu, jako velmi důležité, aby člověk byl aspoň psychicky připraven, že třeba ta oprava bude skutečně jako náročná, tak to je taková jako velmi praktická záležitost, kterou doporučuji samozřejmě všem lidem, kteří třeba zvažují koupit nějakého historického objektu, tak aby to jejich rozhodnutí koupit bylo skutečně jakoby vědomé, že kupují něco, co bude jakoby náročné a bude to stát asi dost peněz a bude to jako dlouhý třeba proces. A druhý parametr je samozřejmě jakoby to místo nebo ta lokalita vlastně, kde ten člověk, kde ten dům kupujeme. Nejedná se o to, že ten dům sám o sobě nějaká izolovaná jednotka, ale samozřejmě na vesnici je často teda v nějakém prostředí okolních domů, kde žijí okolní lidé, sousedé. A jedná se teda i o nějakou tu komunitu nebo o nějaké to prostředí těch lidí, kteří v té lokalitě žijí. A vlastně nehledáme pouze jakoby dům k bydlení nebo na venkově, ale zároveň místo k životu, domov. A k tomu vlastně patří samozřejmě vztah s ostatními lidmi.
To je vlastně případ tady Merboltic, kde se většinou na obyvatel nejdřív zkamarádila a potom si tady našla dům. A co by měl člověk vědět jako o sobě, než se rozhodne odejít na venkov?
No, tak já myslím, že samozřejmě je to taková velká jakoby zkouška i pro každého, že samozřejmě je to často velká změna životního stylu, která třeba může samozřejmě jako mít vliv jako i na psychiku, na rodinnou atmosféru, pohodu, na vlastně jakoby životní pracovní vztahy, na zažitý rituály nebo na způsob života a trávení volného času, kdy prostě zjistíte, že ve volném čase štípete dřevo a nebo odhazujete sníh, jo, kdy normálně by člověk třeba byl v bytě a bavil se nějakou svou jinou činností. Takže určitě to asi není cesta pro každého, taky ne třeba pro celý život nebo jenom pro nějaké životní období, ale rozhodně to doporučuji.
Ale myslím, že člověk připraven teda na těch 18 stupňů v místnosti, jo?
Pokud nezateplí roubenku, tak ano.
To byl Tomáš Effler, architekt z Merboltic, který tady zachraňuje roubené stavby a taky v jedné žije. Tak ahoj.
Tak jo, díky za pozvání.
Tak to bylo pravé venkovské bourání s Karolínou Vránkovou. Jestli bourání rádi posloucháte, můžete pro něj hlasovat v soutěži Podcast roku na www.podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. No a jestli rádi posloucháte další podcasty Rádia Wave, tak můžete hlasovat i pro ně. Loučím se z Merboltic. Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.